habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee Voice of America oo idinkaga imanaysa Washington.
Fiidnimada axada ah oo bisha September tahay 13 sanad 2015 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 meter band FM-yada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga aanu internetka ku leenahay voasomali.com. idaacaddana waxaad dhinaya anigoo ah Aashif Rahim iyo Haaruun Macruuf.
Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah khabiir aanu ka wareysanay tirada ciidamada AMISOM ee ku dhimatay Soomaaliya.
Waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Daliil gabaya diin iyo xidmado, daacad iyo waano, durraad iyo mid aan sharci lahaa duug hadday noqotay inaan dhagaba hadal deeq ahayn baan isaga daayid.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore warkii dunida. Wararka ka imanaya bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in sargaal ka tirsan ciidamada militariga uu ka goostay ciidanka uuna ku biiray maleeshiyada ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca ee magaalada Dhuusamareeb. Kaashaan la dhexe Liibaan Maxamuud Yuusuf oo ku magac dheer Liibaan madaxweyne oo ay la socdaan 3 baabuurta tignikada iyo tiro ciidan ah ayaa la sheegay inuu tagay magaalada Dhuusamareeb. Sargaalkaasi oo la hadlay VOA ayaa isagu ku adkaystay inuusan goosan, balse magaalada Dhuusamareeb uu tagay nabadayn.
Waxaan ogahay inid dhinacaas oo halkaas aan isu aaday inaan kala badbaadiyo oo aan badbaadiyo dhiig laba halgamaay oo u soo halgamay dalka in badanna dhiig u daadiyey, waqti dheer iyo juhdi badanna u bixiyey inay la dagaalamaan cadowga ummadda Soomaaliyeed ee Al-Shabaab oo ayagu markaa isku hor fadhiyey goobta la yihaahdo u kala fadhiyey deegaanka la yihaahdo Mareelgur iyo Godinlaabe. Inaan kala badbaadiyo maadaama ay laba halgamaa yihiin in badan ay shabaab la soo wada diriireen, haddana waxa dhex yaalla ay yihiin wax khilaaf yara oo la dhabay karo oo ay aan u baahnayn in dhiig loo daadiyo. Sababtaas ayaan ogasoo aan dhiiggooda kala badbaadiyey, halkaasna aan u imid magarad.
Kaasi waa codka Liibaan Maxamuud Yuusuf Liibaan madaxweyne oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya, haatanse la sheegay inuu ku biiray ururka Ahlu Sunna Wal Jamaaca. Dowladda Soomaaliya ayaa niyadu wali ka hadlin tallaabada uu qaaday sargaalkani.
Wararka ka imaanaya magaalada Garoowe ee maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in qaar ka mid ah ciidamada daraawiishta Puntland ay maanta godoodeen kadibna ay xireen xerada 4-aad ee ku taalla duleedka magaalada Garoowe. Qaar ka tirsan ciidanka godooday ayaa u sheegay VOA inaanay mushaaraad helin in ka badan 2 sano. Rasaas ayaa la maqlayay gudaha xerada oo ay ciidanka kor u ridayeen Colonel Maxamuud Cali Xirsi Cartan oo sheegay in uu yahay taliyaha gaarka ee ciidamada gadoodka muujiyay ayaa VOA u sheegay waxa ay ka gadootay yihiin.
82 bilood baan bilaa xuquuqdii aan dalka iyo dadka ku lahaynaa uu ciidanku waayay magarad. Faroole dowladdiisina 2 bilood sanadkii uu soo ku darsaday baan nooga maqnaa. Kana muddada intaa leeg dhammaan marka la isku geeyay waa intaas. Marka maanan cabanayn, waxaa damiirkayagu u diidanaa in aanu tuso inaanu nahay bulshada oo aan u bandhigno iyo caalamkaba dad wadaniyiina oo ciidana oo dalkooda iyo dadkooda aan u shaqaynaya. Rasaasi waxay kayra gardhoweysay annagu inaanu ciddi loo maana doonayn odayadii meesha xukuumadda dib loogu celinayay mid shacabka iyo cid kale loola dan lahaa maaha. Odayada in badan baan xamsoyna xaquuqda ciidanka soo siiya, xaquuqda dowladdu ma waayin, nagaga maana maqana dowladda taliyaha ciidanka iyo tiriyo ku-xigeenkeena lacagta kaga maqanaysa ciidanka magarad.
Maahan markii u horreysay oo ciidamada Puntland ay godoodaan, dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale ay magaalada Boosaaso ka sameeyeen godood iyagoo ka cabanaya mushaaraad ka maqan, isla markaana ay xireen qaybo ka mid ah wadooyinka laga galo magaalada Boosaaso.
Booliiska dalka Jarmalka ayaa sheegay in 12,200 qaxooti ah oo magangelya doona ay soo gaareen koonfurta dalka Jarmalka iyo magaalada Munich, kuwaasi oo ay sheegeen inay ka cabsi qabaan in qaarkood dhaxanto ay bannaanka ku disho maadaama aysan haysan meel ay gabaad ka dhigtaan. Madaxda dalka Jarmalka ayaa maanta waxada sheegay in tirada muhaajiriinta ama qaxootiga soo galay magaalada Munich aysan ahayn mid soo yaraanaysa maadaama ay magaalada ku taalo bartamaha dhanka bariga ee dalkaasi Jarmalka oo ay qaxootigu ka soo galayaan. Kumanaankuna qaxooti oo ka soo cararay dagaalada iyo saboolnimada ka jirta dalalkooda ayaa maalmihii ugu dambeeyay soo gaaray qaaradda Yurub. Qulqulka tirad badan ee qaxootiga ku qulqulaya qaaradda Yurub ayaa kala qaybiyay dalalka ku midoobay midooda Yurub oo wada qorshe ay doonayaan in ay si siman u qaybsadaan dadkaasi qaxootiga.
Xoogaga amniga Turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan 3 sarkaal oo booliska ka tirsan lagu dilay xadana maanta ah qaybta koonfur bari ee dalkaasi dhacdadii u dambeysay ee baaneed ee ka dhacday wadanka kadib toddobaadyo ay socdeen rabshado u dhaxeeya xoogaga dawladda iyo falaagada Kurdishka. Xogaha la helayo ayaa sheegaya in 2 sarkaal oo booliska ka tirsan lagu dilay weerar qarax bambaano meel ku dhow goob amniga lagu baaro oo ku taala duuleedka magaalada la yiraahdo Sirnaag. Xoogaga amniga ayaa helikopter ku eryaday iyo kuwa looga shakiyay inay weerarkaasi geysteen iyagoo duqeyay falaagada oo dilay 2 iyagoo cararaya. Hal sarkaal oo ka tirsan booliska ayaa lagu dilay deegaanka la yiraahdo Silvan oo ka tirsan gobolka la yiraahdo Diyar Parig oo markii dambana falaagada xabsiga waa xabsiga xisbiga shaqaalaha Kurdiyiinta ee PKK ay qaadeen weerar gantaalo loo adeegsaday. Awaysi wanaagsan mar kale meel kasto aad naga maqlaysaan. Dhowaan ayaa ururka Al-Shabaab ay 2 weerar oo xoogan ku qaadeen 2 saldhig oo ciidamada AMISOM ay ku lahaayeen gobolka Shabeellada Hoose. Weerarka hore oo ka dhacay magaalada Leego waxa ay Al-Shabaab ay sheegtay in ay ku dishay in ka badan 70 ciidamada Burundi ka tirsan. Weerarka labaad oo isna lala beegsaday saldhig ay ku leeyihiin ciidamada Uganda ee AMISOM oo ku dhow magaalada Janaale ayaa Al-Shabaab ay mar kale sheegtay in ay dishay in ka badan 100 askari. Kasoo u sheegashada Al-Shabaab AMISOM dhinaceeda ma aanay soo saarin wax war ah oo rasmi ah oo ku saabsan tirada ciidamada laga dilay. Su'aashaasi waxa ay soo noolaysay in wax la iska weydiiyo cadadka saxda ah ee ka dhimatay AMISOM tan iyo intii howlgalka uu bilowday bishii Maaj ee sanadkii 2007 ilaa iyo xilligan. Laakiin sida uu ku doodayo khabiir arrimahan u kuurgalay ma sahlana in la ogaado tirada saxda ah ee AMISOM ka dhimatay muddadaasi. Haaruun Macruuf ayaa warbixintan nooga diyaariyay.
Paul Williams waa professor ka tirsan qaybta arrimaha caalamiga ee jaamacadda George Washington University ee magaalada Washington DC, waxaana uu buug ka qoraya howlgalka AMISOM. Dhowaan waxa uu daabacay qoraal ku saabsan sababta ay u adag tahay in la helo tiro sax oo la xiriirta ciidanka ka dhintay AMISOM. Waxa uu sharaxayaa sababta ay helitaanka xogtaasi u adkaatay.
Yeah, well, that's absolutely right. It is very difficult to get exact figures on AMISOM's number of casualties, and there are a couple of reasons for that. I think the first one is that it's because AMISOM's troop contributing countries have chosen...
Waxa uu yiri waa sax way adag tahay in tiro saxa laga helo AMISOM. Laba sababood ayaana taasi ugu wacan. Waa tan hore, sababtu waxay tahay wadamada ku deeqay ciidamada AMISOM ayaa qaatay siyaasada inaysan faafin ciidanka ka dhinta, wayna ku adag tahay dadka ka baxsan xayndaabkaasi inay ogaadaan, sababtu ah waa xog sirah. Tan labaadi waxa weeye dagaalka Soomaaliya waa mid adag. Inta badan dagaalada iyo shilalka ay ka dhashaan dhimashadu waa kuwa ka dhaca meelo fog, sidaasi darteed way ku adag tahay wariyaasha madaxa bannaan iyo dadka wax falanqeeya inay xaqiijiyaan tirada saxda ah ee dhimashada. Waxa uu yidhi waxa intaasi ka soo haray waa warar wax ka sheegaya dhacdooyin dhimasho dhaliyay balse aan dhammaystirnayn, waxaana labada dhinac ee dagaalka ku jira waa AMISOM iyo Al-Shabaab ay kala bixiyaan xogo kala duwan. Laakiin lama bixiyo liis buuxa oo qeexaya ciidanka nabadilaalinta ee la dilay ama dhaawacmay.
But we don't have an overall comprehensive list of which peacekeepers have been killed or wounded.
Soomaaliya waxa xilligan ka howlgalay ciidamada nabadilaalin ah oo ka kala socda wadamada Uganda, Burundi, Kenya, Djibouti iyo Ethiopia. Sierra Leone ayaa iyadu soo dirtay ciidan balse waxay markii dambe dib ula baxday sababo la xiriira cudurka Ebola oo wadankaasi ka dilaacay awgeed. Paul Williams waxa uu leeyahay ururka Midowga Afrika kuma qasbin wadamadan inay ciidamo u soo diraan Soomaaliya, sidaasi darteedna kuma qasbi karo haatan inay shaaciyaan tirada askarta ee ka dhimata. Laakiin waxaa jira wadamo iyo hay'ado caalami ah oo iyagu maalgeliya howlgalka AMISOM sida Mareykanka iyo Midowga Yurub, kuwaasi oo sidoo kale bixiya magdhowga ciidanka ka dhinta AMISOM ama ka dhaawacma, ayna tahay inay ogaadaan tiradaasi sida uu ku doodayo Paul Williams.
The first point we have to note is that there should be compensation payments for soldiers that are killed or wounded as part of their service in Amazon.
Waxa uu yiri qodobka ugu horeeya ay tahay inaan ogaano waxa weeye waa lagama maarmaan in magdhow la siiyo askarta la dilo ama lagu dhaawaco hawshooda Amazon. Waana inuu jiraa isfaham ku saleysan sharciga oo lagu bixinayo magdhowgaas oo ay wada saxeexdaan wadamada ciidanka ku deeqay iyo midowga Afrika. Waxa uu yiri heshiis kastaana waa inuu cadeeyaa cadadda magdhowga ee lagu bixinayo dhimashada ama askariga ay naafadu soo gaadhay. Sidaasi darteedna, qaybta maaliyadda ee midowga Afrika waa inay hayaan isku darka saxda ah ee ciidanka ay wax gaadheen. Waxa uu yiri waxaa jirta in midowga Afrika ay iyaguna ku tiirsan yihiin midowga Yurub dhaqaale ahaan inay bixiyaan lacagtaasi oo ay midowga Yurubna og yihiin lacagta la bixiyey iyo tirada ciidamada ee lagu bixiyey. Dhibaataduse waxay ka taagantahay, ayuu yidhi, waxaa loo baahan yahay inaan ogaano diiwaanka dhan ee dhimashada. Mana aaminsani, ayuu yidhi, in midowga Afrika ay diiwaankaasi sameeyeen laga soo bilaabo sannadkii 2009-kii, markaasi oo midowga Yurub ay si weyn ugu lug yeesheen hawsha. Ugu dambeyna waxaan u baahannahay, ayuu yidhi, inaan ogaano oo su'aal aan iska weydiino in tirada askarta ku qoran liiska magdhowga ah ay isla ekaan doonaan wadarta ciidanka guud ee ka dhimatay Amazon.
Whether the list of fatalities made for financial compensation is the same as the total number of deaths.
Paul Williams oo adeegsanaya cilmi baaristiisa isaga u gaarka ah ee uu sameeyey iyo xiriirka uu la yeeshay Amazon iyo ila wareedyo kale waxa uu isku dayay inuu qiyaas ka bixiyo ciidanka ka dhinta Amazon.
And so what I did in my article was try and pull together different sources of information that have also tried to come up with an answer to that question.
Waxa uu yiri waxaan isku dayay qoraalka aan sameeyay inaan isku keeno xog laga helay ila kala duwan oo iyaguna isku dayay inay jawaab u helaan su'aashaas. Waxaan u baahanahay yiri inaan dhinac iska dhigno sheegashada dhinacyada oo aan xaqiiqda loo haynin oo aan si dhow u darisna kuwa cadeynta u haya macluumaadka ay bixinayaan. Waxa hadaba jirta, ayuu yiri, laba xogood oo aan eegay.
The first comes from the Stockholm Institute for Peace Research, which has put together a database on multilateral peace operations, including Amazon.
Mid waxa ay ka timid, ayuu yiri, macadka cilmi baarista nabadda ee Stockholm Institute for Peace and Research oo diiwaan geliya howlgallada nabad ilaalinta caalamiga ah oo ay Amazonna ku jirto. Waxayna sheegtay, ayuu yiri, inay macluumaad toos ah ay ka heshay Amazon. Waxay ogaadeen, ayuu yiri, in laga soo bilaabo bishii Janaayo 2009-kii ilaa Diseembar 2013-kii ay Amazon ka dhimatay 1,408 askari. Tan labaad, ayuu yiri, cilmi baaristeyda oo aan dad kala duwan kala kaashaday oo ka agdhow Amazon waxa ay muujinaysaa in qaab kale oo xogtaasi loo heli karo ay tahay helitaanka diiwaanka caafimaadka ee cisbitaalada iyo tirada askarta lagu bixiyey lacagaha magdhowga ah. Waxa uu sheegay in qiyaastiisu ay u dhowdahay tan macadka Stockholm, inkastoo ay kala duwan yihiin. Waxaanse jawaabteeda ku gunaanadi lahaa, ayuu yiri, inaan cidna ogeyn tirada saxda ah.
The bottom line is nobody, I think, outside of the mission really knows the answer to that question.
Waxaan hadaba xiriir la sameeyay Amazon, waxaana mas'uuliyiinta aan la hadalay ay noo sheegeen inaysan suurtagalayn inay bixiyaan xogta ku saabsan khasaaraha, dhimashada iyo dhaawaca ee ciidamada Amazon.
Mahadsanid warbixintaana, waxa noo diyaariyay halkan ka soo jeedinayay Haaruun Macruuf.
Golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta fasax degdeg ah galay kadib markii ay maalintii shalay shir gudoonka golaha uu khilaaf gacan ka hadalkeenay uu dhaxmaray. Fasaxan oo yimid kadib markii saaka ay 13 xildhibaan ay sameeyeen soo jeedinta ku aadan fasaxan. Qaar ka mid ah xildhibaanada oo VOA u waramay ayaa sheegay inay u muuqatay in muddadaasi ay helaan waqti ay u suurtagal ku noqoto inay shir gudoonku ay ku heshiiyaan. Waa sida uu warbixintan ku sheegay wariyaha VOA-da ee magaalada Hargeysa, Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Kadib xaaladda cakirnayd ee maalintii shalay galay golahaani ayaa saaka uu ku waabaristay iyadoo xaaladiisa ammaan si xoogan loo sugayo, isla markaana golaha ayaa agagaarkiisaba la keenay ciidamo xoogan oo ka mid ah ciidamada ammaanka. Mudanayaasha golahan ayaa markii ay soo gaadheen xarunta, wax yar kadib la dareemay dhaqdhaqaaq ka dhex socda, kaasi oo salka ku haya waanwaan ay wadaan xubno ka mid ah golahaani oo iskood isku xilqaamay. Wuxuu guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cerro iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad Baashe Maxamed Faarax ay golaha ku sugnaayeen islamarkaana ay xafiisyadooda fadhiyeen ayaa haddana markii kooramka goluhu buuxsamay uu golaha furay ee guddoomiye ku-xigeenka labaad Dr. Cali Yuusuf Axmed, isagoo golaha ku wargeliyay in 13 xildhibaan ay soo jeedin sameeyeen goluhuna uu fasax geli doono islamarkaana laysu soo noqon doono ciidda arafa kadib.
Golahani waa golo muddo soo wada shaqaynaya 10 sano oo asxaab ah oo isku wanaagsan. Marka waxaanu xildhibaano 13 ayaa soo jeedi sameeyay oo 3 xisbiba ka kooban saad la socotaan ciidii Arafaa ayaa soo dhow waxaana bilaabmaya 12 maalmood ee aad u barakada badnaa ay wanaagsanayd in la soomo waxaa kolkaa la gartay in ilaa ciidda carafo kolaha la fasaxo
geesta kale xubno ka mid ah xildhibaanada soo jeedinta sameeyey oo v o a la hadlay ayaa sheegay inay soo jeedintan u sameeyeen sidii ay u soo celin lahaayeen jawigii uu golaha ku wada shaqayn lahaa.
Xildhibaan Siciid Cilmi Rooble oo ka mid ah xubnaha golaha wakiilada xildhibaanada mudan ayaa soo jeedinta sameeyey, waxay ku dhaliyey in aad soo jeedinta samaysaan.
Horta dee shalay towaa kii arkaysan golaha waxba ka dhacay, waxaan caadanno ahaynba ka dhacay. Markaa saaka walidii xanaftiiba meesha taalla, odayaashii xaaladoodii weli may dhammaan, waana madaxdayadii jawigii aanu ku wada shaqayn lahayn wada jir saaka nooma muuqan. Waxaan idhi intaa muddada aanu siinay waxay ahayd in jawigii lagu wada shaqayn lahaa ee goluhu ku hagaagi lahaa sumcaddaydii kusoo noqon lahayd inaanu jaanis u helo. Sababtaasi ahayd dabadeetale sababtaanu isugu tagnay saddexdeeda xisbira ka kooban aanu usoo jeedinay soo jeedinta. Waxaanan rajaynayaa muddadaanu qabanay insha allah ina wax walba noogu dhammaan doonaan haddii la yidhi.
Xildhibaan Cali Xasan Caalimar Reexaan,
horta goluhu wuxuu ka kooban yahay shirgudoon iyo golaweyne. Shirgudoonku waa hoggaankii golaha. Marka sidaad arkaysay shalay to shirgudoonkiiba khilaaf dhex galay. Marka haddii shirgudoonku isqabto oo dee arrintuusa ay halkii shalay ay gaadhay marxaladooda, jawi mulaayim ku ah inay hadhowto soo wada fadhiistaan oo shirki hogaamiyaan maanta way ku adkayd. De goluhuna waa golaweyn, dad waayeelo waayeela baa ku jira, aqoon-yahaana ku jira, mutacalimiin baa ku jirta. Marka waxaa noo muuqatay xildhibaanadeedii 13 ay soo jeedin sameeyey iyo xildhibaanadii kale aanu kaga wakiilahaynba in la siiyo waqti, aanu helo waqti suurtagal ay noqoto inaanu shirgudoonkii ku heshiisiino goli situationkiisii kusoo celinno, xaalad shaqadiisa sii socoto. Marka buuqan iyo jawigan imikaca karan inaanu waqti u helo aanu kaga saarno mushkiladaas aanu kusoo jeedin.
Maalintii shalay ayaa golahani ku dhammaaday buuq kadib markii la ysku maandhaafay mooshin ku saabsanaa soo celinta madaxweynaha ee go-aankii golaha wakiilada ee wareejinta ahamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berber oo 83 xildhibaan ay golaha horkeeneen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, v o a, Hargeysa.
Cabdi aan dhahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, aad iyo aad buu mahadsan yahay. Halkaad nagala socoteen, halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya. waxaad dhegeysanaysaan idaacadda caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a si toosan waxay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. xukuumadda Soomaaliland ayaa wadda qorshe ay haamaha shidaalka ee Berbera ugu wareejinayso maamulkooda shirkado gaar ah oo ka dhisan Soomaaliland. hase ahaatee arrintaasi waxaa go'aan ay ku laalayaan ka soo saaray golaha wakiilada ee Soomaaliland, waxaase sharcinimada go'aankaas dib ugu soo celiyay golaha wakiilada madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. mar kale ayaa guddoomiyaha golaha wakiiladu uu madaxweynaha dib ugu celiyey go'aankii xafiiskiisa soo gaadhay, waana goobta uu ka curtay murankan cusub. maalintii shalay ee sabtida ahayd ayaa xildhibaano tiradoodu gaadhayso ilaa 83 mudane waxay golaha wakiilada ee Soomaaliland horgeeyeen mooshin ay ku taageerayaan go'aanka xukuumadda. hase ahaatee guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro oo shirkaas guddoominayay iyo ku-xigeenkiisa koowaad Baashe Maxamed Faarax ayaa isku maandhaafay sida loo maareynayo mooshinkaasi. waxayna gaadhay gacan ka hadal dhexmaray labada gudoomiye inkastoo ay markii dambe raaligelin bixiyeen. Haddaba xubinteena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa doodaha sharci ee labada dhinac kale adeegsanayaan iyo gundhigga sharci ee wareejinta haamaha shidaalka berbera. waxaana marti iigu ah Guuleed Axmed Dafac afhayeenka xarunta daraasaadka siyaasadda ee CBA ee xarunteeda tahay Hargeysa, isla markaana ah sharciyaqaan ka soo shaqeeya hay-adaha sharciga ee Soomaaliland. inta barnaamijkani socdana qaar ka mid a dhegaystayaasha ayaa su'aalo weydiin doonaa. ugu horreyn Guuleed ayaa sharaxaad ka bixinaya doodaha ay dhinacyadu isku maandhaafsan yihiin.
bismillaahi raxmaan raxiim. aad iyo aad baan isalaamaya idinka iyo dadka dhegaystayaashaba. doodaas waxa nuxuru ah ama halkay ka duulisa wuxuu ku sasan yahay haamaha shidaalka berbera oo ah haamaha ay leedahay dowladda Soomaaliland oo la sheegay in xukuumaddu wadahadal kula jirto shirkado gaara si ay ugu weyeejiso maamulka haamaha oo looga keeyo waqti cayiman ay shirkaduhu maamulaan. taas baa keentay kolkaa in xisbiyada siyaasadda iyo xildhibaanada golaha wakiiladu ku kala qaybsanaadaan aragti ahaan ma haboon tahay in la wareejiyo iyo habka ay tahay in loo raaco. marka muranka dhinacna siyaasadda ka ah oo u badan dhinac siyaasadeed ayaa yeeshay dhaliyay su-aalo sharci oo la xiriira awoodda inay u leedahay dowladdu iyo inaanay lahayn iyo hadba ka ay tahay habka ama marinka sharciga loo marayo. murankaasi kolkaa wuxuu soo gaaray golaha wakiilada oo xubno ka tirsani ay keeneen muushin ama codsi ay ku dalbayaan in laga reebo dowladda ama laga mamnuuco inay wareejiso haamaha shiraaq. kolkaa waxay soo saareen golaha wakiiladuna go-aan ay leeyihiin waanu laalay heshiiska ay shirkad dowladdu la geliso shirkada gaar loo leeyahay. dowladduna markii dambe waxay ku dooday inaan uga jeedin heshiiskaasi. marka muranku wuxuu ku saabsan yahay wareejinta ama kareynta hadba sida hadalka loo dhigo haamaha shidaalka.
doodaha waxyaabaha lagu doodayo waxaa kamid a dowladda oo kale sharciyan waxay leedahay awood sharci baan u leenahay in aan hantida heshiisyo geli karo. marka dhinaca shuruucda markaad yara ah akhriday, dowladdu dhinaca sharci ma u leedahay inay haamaha heshiisyo macnaha cid ku wareejin karto innaga oo dhinaca siyaasadda aan ka eegi?
marka la eego qodobka 20-aad ee dastuurka Soomaaliland oo si mugla uga hadlaya hantida guud, khayraadka dabiiciga iyo waxsoosaarka wadaniga, wuxuu sheegayaa inay dowladdu u leedahay awood inay hanti yeelato, hantidaana ay ku tasarufi karto, iibin karto sida qofka caadiga, kareyn karto, wax ku bedelan karto oo ay talaabooyinka qaadan karto. marka marka laga iibiyo ku tasarufi kasta oo sharciyadu sameynaya ay ku yeelan karto, weliba xukuumadda buu isticmaalaya, uma odhanayo dowladda. marka markaad qodobkaa eegtid, si guud ahaan xukuumadda awoodda u leedahay waayo haamaha shidaalku waxay ka mid yihiin hantida guud ee xukuumaddu gacanta ku hayso marka wareejinta laga eegay. waxaa si su-aalo ka imaanaysaa marka dambe oo doodasho dhalan kartaa qaabka loo marayo ama marinka loo marayo. laakiin mabda-a guud ee hore ee noqonaya dowladdu ma wareejin kartaa hanti ay leedahay, jawaabtu si kooban waxay noqonaysaa haa. waayo faqada saddexaad ee qodobka 20-aad baa taasi cad u caddaynaya oo lan dowladdu hantida u leedahay awood ba u leedahay inay yeelato, gacanta ku hayso hanti guurta ah ama midna guurta ah, iibiso, kirayso, bedelato, qiimo u dhigmo ku samayso ama si un u tasiguto sharci ahaan hantidaas.
waan gartay uan kugu soo noqon doonaayo su-aalo badan waxaa kaa weydiin doonaa, laakiin dhegeyste ku sugan magaalada Berbera, bal magacaaga iyo su-aalshaad arrinta ka qabtid ama faallada.
bismillaahi raxmaan raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
calaykum assalaam waraxmatullah. si wanaagsan baa lagu maqlayaa.
waan salaamayaa garyaqaanka iyo wariyaha Ismaaciil Farjar. diin karaa waxaan doonayaa inaan weydiiyo garyaqaanka, waa maxay faraqa ka dhexeeya iminka labadan garab ee wakiiladu ay isku haystaan? ma garabka ciro ayaa ku saxsan in maxay ahayday mise haddii uu ansixi waayo sharcigu muxuu sharcigu odhanayaa?
waxay ku duudayaan isla qodobka ayaa wuxuu odhanayaa markuu sheego dowladdu inay tasrifaad ama xukuumaddu u leedahay, wuxuu odhanayaa si sharciga waafaqsan. marka su-aasha sharci ee dhalatay waxay noqonaysaa wareejinta ama kiraynta haamaha shidaalka berbera habka ay dowladdu u wadaama yahay si sharciga waafaqsan. marka iyagu waxay leeyihiin ma aha hab sharciga waafaqsan bay ku doodayaan. waxay leeyihiin laba masalay ku doodayaan. midka koowaad waxay ku doodayaan inay ahayd in la mariyo waxa loo yaqaano tender ama in la shaaciyo, la xayeysiyo oo ay dadku si siman usoo dalbadaan ayay awoodda saarayaan. laakiin waxay haddana dhinaca kale doodu u badan tahay tu dhaqaalaha iyo siyaasadda la xidhiidho, ina waa inaan hadda aan ahayn eriyada aan doonayaan ka hadlo oo la xidhiidha ma wanaagsan tahay ama ma haboon tahayba in haamaha shidaalka lagu wareejiyo cid baray kale oo dan ma u tahay oo dhinaca dhaqaalaha ayay ka shidaal qaadanaysa oo siyaasadda ku lugleh. laakiin iyagu waxay awoodda saarayaan brocedureka, waxay leeyihin habraaca ay dowladdu u marayso wareejinta hantidu ma aha mid sharciga waafaqsan oo la shaaciyo dadku si siman ay usoo dalbadeen. iyagu waxay aaminsan yihiin ku doodayaan in dowladdu cid gaara
هذا القدم خلاص هذا أي كل ناس ميتينش مثل دودو هو حبك حبك يلا مدي من مدي دي خران شرعيا إن دودو كتر صرفتها أنتي مقولتها قعدتك وحش
برضه أنت أنا سؤالك لو يدين دقيستك لو تلك أن كوسو كان إن هندي إن جرسوا هذلي بالمجا عاجا
مجا عاجا وعبد الرحمن سؤال شن قبعوا حيتاعي كلها وكيلده أود موليه إن الكتب ده هشين ساندمان وأن لك أن له ركين كلها وكيلده شد استورك ما كلا غير حياة هشين سيد قلوب كتبه ذكرى
وأن قرتي أن سؤال شخصي خصوصا نقدونا سؤال كلا قبته تقول هيد أن قلت أن أرنتا بل حد يقول شباب اللي دقيسته
سؤال هذا يادم يجي من دقيسته ودي الله بدينا عايشين كتير بدك هو قالوا حوي هشين سان لو كين كلها وكيلده أود موليه إنه كتبه ذكرى هاش وحيلان إن شاء الله بدينا عبيلان إن شاء الله dood golaha wakiiladu xasuusataa oo ay noo buumaanka ku hayna golaha wakiiladu waa golo sharci isla markaana waa golo siyaasadeed oo waxa jira xubno siyaasi iyo xisbiye kala duwan ka yimid mise waxyaabo badan oo dalka khuseeyay ka doodi kara oo ka wada hadli karaan oo waa nooc ka mid ah shaqadooda inay dood iyo discussion ka galaan danaha dalka ka socda laakiin marka dhinaca naaxiga ama jeenibka siyaasadda ama sharciga laga eegayo waxa noqonaysa go'aamada ay ka soo saaraan arrimaha sharciyeed ma yihiin kuwa dhaqan gala mise ma dhinacaasi noqonayna laakiin haddii aan naxdi awoodda haa dadka ka dhacayeen ka hadlaan oo ka doodaan oo ka hadlaan awdii awood duulayeen waa wakiiladii shacabka oo ahayd inay dadka ay metelaan droonkooda ay ku hadlaan dhinaca siyaasadda laakiin su'aashaada marka waxay daba socotaa su'aashaada labaad ee oranaysa heshiisyada ay ka doodi karaan ama shixin karaan shay wanaagsan xasuusnaana muddo dheer Soomaaliland tan iyo 2011 waxa muro weyn ka dhexeeyay golaha wakiilada muro weyn ba jira iyo xukuumadda hadda jirta wuxuuna asalkeedu ahaa noocyada heshiisyada ay tahay golaha wakiilada in la horkeeno oo xukuumadda ku waajibinaya waa kuwe mar walbana dawladdu waxay leedahay heshiisyadaas inay yihiin oo kaliya heshiisyada caalamiga oo heshiisyada maxalliga inaan golaha wakiiladu awood u lahayn waa tii total markii haamaha shidaalka lagu wajibinayay iyo baarlamaankii waa wajibay aadka ugu murmin weeye marka sharciyan su'aalo badan baa ka taagan dastuurku wuxuu oranayaa heshiisyada ay ka mid yihiin kuwa dawliga oo internationalka iyo heshiisyada keenaya culayska dhaqaale oo in golaha wakiilada loo keeno marka su'aashu mar walba waxay noqonaysaa lagu murmi karaya heshiiskani ma yahay heshiis dawli ah ama ma yahay heshiis keeni kara culays dhaqaale marka arrinka su'aasha murmi badan ka taagan oo aanayna sahlanayn in jawaab la bixiyo waxayna ahayd oo lagaga bixi kari lahaa in la yeesho lamaanku sameeyo faahfaahin iyo noocyada heshiisyada ay tahay in loo keeno iyaga iyo kuwa ay tahay xukuumadda inaanay golaha wakiilada u keenin waayo haddii heshiis walba dawladda lagu qasbay inay golaha wakiilada u keento awooddii ay dawladdu lahayd in shaqo walba qabato ayaa meesha ka baxaysa haddii ay dawladdu heshiisyo badan iska gasho iyadoo aan golaha wakiilada u keenin waxay dib u keenaysaa xagga accountability iyo xisaabtanka
waan gartay marka isla su'aashaas oo kale miyaan la oran karin gudoomiyaha laftigiisu waa xeerkii uu sheegay waayo waxaan ogeyn gudoomiyaha golaha wakiilada laftigiisu markii waraaqda madaxweynaha u qoray in uu madaxweynaha ku yiri een waxa soo sameeyay xeer lagu maamulo een hantida guud marka ma la oran kara xeerkaas oo kale weeye een waxyaabaha fududeyn laha doodan soo afjari laha
fujawi waa in la xiraabay xeerka lagu maamulay hantida magulsada ee qaranka oo ka balaaran haamaha shidaalka oo marar badan murano badan ina ka dhashay qaabka loo wareejinayo qaabka lagu tirsasi karo go'aanada wareejinta sida loo qaadanayo iyo heshiisyada la gelinayo noocada ay yeelanayaan in xeer laga sameeyo wad ku saxsantahay waxay ahayd in la sameeyo waana laga gaabiyo dhinacyada dambiyada way ka gaabiyeen waana fududaan lahayd maanta waayo qodobka 12aad ee dastuurka oo mabda guud dhigaya in dhowr 12 sano ee dastuurku samaysnaa in sharciyadaanadu ku dulmurmaan maahay xeer gaaro faahfaahinaya inuu jiraa weeye waa runtaa taas
waan gartay in dhigista kale magaalada Boosaaso inaga soo biiraan khadka telefoonka siinaya bal magacaaga
magacay waxa weeye maxamuud maxamed ismaaciil aad baan u salaamayaa xiriiryaha iyo garyaqaanka xiriiryaqaanka waxaan anigu su'aasheedu waxa weeye maadaama gudoomiyaha golaha wakiiladu uu sharcigii laaray maadaama uu yaani yiri already way dhammaatay wax soconayaana ma jiraan maxaa maanta shir keenay in baarlamaanku mar labaad keenaan motion labaad oo ah in laga doodo sharci ma tahay taas
waxa weeyaan sida marka horeba sheegay haamaha shidaalka waxa aad iyo aada ugu badan mulankeeda siyaasadda ku badan oo waynu xasuusnaanaa gudoomiyaha golaha wakiilada sidoo kale waa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn marka mar walba iyaga xukuumadda iyo xisbiga mucaaradka muran siyaasiya baa ka dhexeeya taasi waxay saameyn badan ku leedahay qaabka ama wadooyinka sharciyeed ee dhinacyadu marayaan golahu markii hore go-aan buu soo saaray uu ku laalayo leeyo waxaan ku laalaynay waan ku diidnay heshiiska ay gashay dawladdu dawladdu waxay ku jirtay inaanay heshiiska gelin hadda waxaa dhacday xildhibaano ka tirsan iska golihii baa soo celiyay arrinkii oo lakii hore waa inaan ka tabatirnaa taasi sharciyan way kakan tahay waxay ku kakan tahay golaha go'aanka uu soo saaray markii hore ma ahayn mashruuc sharci ama wax sharci waajib kaga dhigay xukuumadu inay qaadato ma ahayn sababtoo ah heshiis loo keenay ay ka doodeen oo ay laaleen mujrim marka xagga golaha uu ku saxnaa haddana dhinaca kale gudoomiyaha golaha guurta uu ku saxnaa laakiin haddana dhinaca kale in isla golihii iyadoo xukuumadii aanay ku khasbanayn markii horeba inay qaado haddana isla golihii isla mawduuci inuu mar labaad isla karsadhigii soo celiyay isaguna uu ku khaldiyay marka waxaad moodaa labada dhinacba waxaa in badan hagaya go-aamada siyaasiga ah inay ka dheereynayaan maaragtay inay sharciga ku noqdaan oo markay go-aan siyaasiga qaataan dabadeed ayay raadinayaan qodobo sharciga ku waafajiyaan doodooda ee markii hore ma desayaan aniga sida ay muuqata sharciga marka golihii wuxuu hadda ka doodayaa go-aan cusub oo isla xildhibaana keene isla xildhibaano golaha ka tirsan keene marka horena isla xildhibaano golaha kamid a ayaa go-aankan gudoomiyaha
golaha wakiilada oo kale dooda isaada dhegeysanaysay wuxuu adeegsanayay qodobo kamid a xeer hoosaadka golaha wakiilada oo uu leeyahay kalfadhi gudihii mooshin laba jeer lagama wada doodi karo arrintaasi iyada dooda sharci sidee bay u haysataa
wuu ku saxsanaataa gudoomiye waay si cabdi u sheegaya qodob inaan isla mawduuc loo keeni karaynin golihii ka wada keeni karaynin waayo waxay tani kasoo horjeedsan tahay yacni nuxurka iyo sharafta golaha goluhu wuxuu aqlabiyad ku ansixiyo isla kalfadhigii dib ugama soo noqon karo oo ma odhan karo haddana go-aankii ka duwan baanu ka gaarayna oo in la ilaaliya golaha maaragtay sharaftiisa la ilaaliya laakiin waxani waa xeer hoosaad waxaa habooneed maanta waxay ahayd inaan goluhu gacanta dee isku qaadin ay dood ku dhamaysto waxooda iyo wadahadal ugu dhamaysa waayo golahani waa golaha shacabka matala waa golaha dooda la yirahda adduunka dibeed uu samaysanya iyo discussion inaa discusskaya marka maanta de waxa dadka shacabkaa ka dhixinaysay waxay ahayd inay faraha isula tagaan shirgudoonkii qodob ahaan gudoomiyuhu wuu ku saxnaa
waxaa jira xeer hoosaad kala amraya brotokoolka habdhaqanka anshaxa inkastood ka dhawaatid haddana miisaankii ama sharaftii golaha wakiilada culays intee la eg bay ku yeelanaysaa marka la arko shirgudoonkii golaha oo isku fara saaraya xildhibaanadii hortoodii xitaa way dhici kartaa mararka qaar xildhibaanada laftigooda inay isfara saaraan marka dhinaca bal markaad eegtid anshaxa sharci ee ethicska u yaala golaha kale
dib badan bay ku ahayd oo dadka dadweynaha daawanaya ee madaxdoodii ahaayeen way ka naxayaan markay arkaan in golihii haybada lahaa oo ay maamuuska marka madaxweynaha iyo golaha guurtida shirgudoonkooda laga yimaado iyo gudoomiyaha iyo shirgudoonka golaha wakiilada iska lahaa marka inay iyagu gacmaha iskula tagaan waa arrin wanaagsan mayahay inkasta markii dambe raaligelin ka bixiyeen marka arrinkaasi bulshada uu ka naxayay laakiin waxaa jira ismaaciil oo qodob laba qodob oo muhiima oo muranada soo celcelinaya mar walba waxay tahay golaha wakiilada tira ahaan waxa ku badan marleyba xisbiga mucaaradkaba waxa ku badan xisbiga talada iyo kulmiya xildhibaanadiisa laakiin gudoomiye waxa uu ah gudoomiyaha xisbiga kasoo xildhibaan kasoo jeeda xisbiga wadani oo tira ahaan lagaga badan yahay golihii lagaga badan yahay marka mar walba muran ayaa ka dhexaynaya gudoomiyihii golaha iyo xubnihii golaha ka tirsanaa ee badankoodu ahaa aqlabiyadda xisbiga talada haya caadiyana normally wadamada caadiga baarlamaanada waa inuu qofka talada hayaa golaha hayaa yahay qof ka yimi xisbiga ugu badan ama isbahaysi berigoodana wuxuu ku yimi gudoomiyuhu isbahaysi uxid iyo kulmiya oo marka labadooda laysku daro tirada ugu badan ee aqlabiyadda keenayan a marka waxaa fidriisa lagu yaala statility ama degenaanshihii golaha ayaan fadhiyin waayo gudoomiyihiiba wuxuu ka tirsan yahay xubno minority goobta ku ah taas waa qodob qodobka labaad ee tahay mar labaad in la xasuusnaadaa waxay tahay mar dhexe oo ay muran dhex maray xisbiyada xisbiga kulmiya xubnaha ku jira golaha iyo gudoomiyaha oo ay doonaan inay xilka ka qaadaan dhexdhexaadin la gacay oo guursigu gashay ayaa waxay u qaabaysay inaan gudoomiyahan xilka laga qaadi karin bay soo jeediyeen oo go-aankii noqday la saaxo isla markaana ay go-aanada u qaataan qaab shirgudoon ama qaab collectiva marka nuxurkii heshiiskaad i weydiinaysid xeer hoosaadkaad i weydiinaysid aalaa golaha wakiiladu marka uu shaqadiisa qabsanayo uu iska dhiga dhinacu isaga duwa oo ma maro taasina waa waxyaabaha dhibaatada ku abeexed waayo waa inay mar walba procedureka u yaala ama xeer hoosaadka u yaala ay sidiisa u raacaan hadday doonayaan inay qodo ka bedelaan ay ka bedeli karaan iyaga gacantooda ugu jira marka labada qodoba ee taariikhiga ay muddada dheer soo jeetiday khilaafaadka iyo muranada ka dhexeeya golaha mar walba xuduudaii
waan gartay intaanan gebagabada u iman aan dhegeystihii dalka hindiya joogay ayaa mar kale su-aal qabay bal haddaad ku siiyo su-aasha ugu dambeysay
siduu sheegay garyaqaanku xukuumaddu waxay awood u leedahay inay kireyn karto iibin karto waa loogaa waqtigii dowladdii riyaale haamaha shidaha haamaha berbera inay haayeen kooto xukuumaddan ma samaysay sharci ballan qaadaya inaanay noqon doonin kooto cid gaara u xidhan waayo waxay dhacday dad shidaalkanu dib u celiyey xukuumaddu ma samaysay sharci ballan qaadaya inaanay kooto noqon doonin haamaha shidaalka berbera
waan gartay guuleed
sharciya xukuumadda shaqo kasta ee qabanaysa midba dastuurku ku waajibinaya. Waana inaan tahay inaan ka baydbaarin wax walba oo dad shacaba lagu wareejinayo waa kow inaan koota laga dhigin, waanu furaada, waa suuq xoro weynaa. Lambar laba waa inuu noqdaa wax cid kastaa soo codsan karto, u tartami karto, guddex dhexdhexaad intay diristo cidda awoodda u leh ee dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaan ka bixi karta inla siiyo. Taas ma waajib murudda xukuumadda looga fadhiyo. Xeer ma jira, ha xeer wuu jira, xeerki qandaraaska wuu jira oo dhigaya, laakiin xeer si gaara haamaha shidaalka u maamulaya lama sameynin. Weynaan heedin la sameeyo, waayo hantida sidaa u ballaaday haamaha shidaal ka mid yihiin, idikadu ka mid yihiin, eeboodadu ka mid yihiin, weyna xeerar gaara leeyihiin. Hadda eeboodado kale sisi xeerkii duulista hawada baarlamaanka hor yaala oo sida loo maamulayo sharaxaya, weynkii dikadaha la helaa, kii haamaha shidaalka la helaa, kii dhulka la helaa, waa qabyooyinka laga rabo xukuumadda iyo baarlamaanka inay buuxiyaan si muranada siyaasiga ee mar walba wuxuu siibanaya shaci ee dabadeedna dalooloyinka sharciga ay jiraa uu u fulayn inay nahaayad inay aadka u murmaan loo daboolo sharcigu noqdo mid dhisma oo la jaanqaadi kara horumarka siyaasiga iyo midka dhaqaaleed ee dalku samaynayo maalin walba.
Waan gartay in gulada dad si kooban igu sheegtid dhinac walba laba aragtiyood imika la isku hayaa. Nuxurkan waxa la iskaga soo horjeedaa waa wareejinta haamaha shidaalka ee berbera oo ayaa labada dhinacba kala taageersayn oo doodaasi baarlamaanka iminka ka dhex socotaa waa tiide in shirgudoonks farasaaro ay xitaa keentay. Markaad eegtid maxay labada dhinac gar ku kala leeyihiin, maxayse ku kala khaldayeen dhinac walba haddaad yara eegtid?
Labada dhinac noqon mar baarlamaanka dhexdiisa way midi noqonaysaa. Baarlamaanka dhexdiisa murmaya gacmaha isu qaadaya waa inuu ku noqdaa xeerooshaadkiisa saaca oo halkuu gacmaha isku isticmaalayo cod iyo hadal ku kala baxa. Taasi waxa weeyaan ceeb ismaadaana ku taa iyadana ku taa inay iska daayaan falka hadalka unaan soo noqnoqon. Taasi waa ta gudahooda. Laakiin ta haamaha shidaalka haddii la doonaya inuu darso si bulus waa in cunsurka siyaasigaa laga daayaa, waa in la kala saaraa cunsurka siyaasiga ama siyaasi ahaan muranka ku jira ee xisbiga mucaaradka iyo muxaafidka isku muuqda gaar la dhiga, ta qaanuunka aana gaar la dhiga. Taqaanuunka waa ila caddahay aniga mudmuda gudub badan igula ma jiro, sababtoo ah xukuumadda awoodda u leedahay hantidan inay weyso. Laakiin xukuumad soo bandhigta oo ay xayeysiisaa oo ay dadka u furaata oo la garanaya habka sharci loo marayo iyo qofka la siinayo sababta loo siiyey wuxuu isagu ku mutay ee qofka kale ku mutaysan waayey waana siya, waa in lagu qancin karaa dadweynaha sababta loogu baahday in cid gaaro lagu wareejiyo. Marka waa in labada la kala saaraa oo brosijirkaa sharci in xukuumadda awoodda saartaa inay saacdo dadka siyaasiyan ka hadlayaana de ay ka daayaan maaragtay qodobada sharciga siyaasadeed la isku qabay, inkastoo mar walba ay adag tahay siyaasadda sharciga in la kala saaro way dadi badan leedahay.
Dooda kale ee golaha dhex taalla waxaa ka mid ah mooshin sharci iyo xeer ka soo baxa golaha wakiilada. Tusaale ahaan madaxweynuhu ma soo celin karo mooshin loo gudbiyey iyo madaxweynuhu xeer keliya awood u leeyahay, bal taasoo iyana gundhig u ah arrintan murankan ka dhex taagan golaha baarlamaanka.
Dastuurka cadeynaya madaxweynuhu wuxuu soo celin karaa mashruuc sharci jiriya, laakiin go-aanada goluhu gaara kuma soo celin karo. Dhinaca kale, go-aanada goluhu gaara qasab kuma aha madaxweynuhu inuu fuliyo, waxaa qasab ku ah madaxweynuhu inuu fuliyo mashaariicda sharci jiriya. Markaa taa labadoodiba way ku qaldayiin sharciga way iska indha tiraya. Madaxweynuhu inuu kusoo celiyo go-aanay gaareen goluhu awood uma leh, because go-aan sharci maaha, mashruuc sharci maaha, act maaha, haddii kale way daframayaa golihii, waxaan shaqayn karayn buu noqonaya. Isla markaana iyagu go-aanada ay soo saarayaan ee siyaasiga ah mashruuc sharci, haddii doonayaan haamaha shidaalka inay mamnuucaan in la wareejiyo forever, waxay soo saari karaan waxa loo yaqaano mashruuc sharci ama xeer ka hadlaya haamaha shidaalka sida loo maamulo oranaya weligu dowlada ay ahaanaya gudaha guudsiga gudbiya dani madaxweynuhu u tegaya maxal masaal uu soo celin karaa mauu anshixi karaa intuu processka ku jirana haamihii lama wareejin karo. Wadadaa sharci way u furan tahay golaha wakiilada, laakiin wadadan kale sharciyan micno weyn yeelanaysa maaha, laakiin kusoo celinta iyana way ku gorday. Masaal waxaa ka labaduba halkaas inaanay wadadii sharci qaacin mor uu badan yihiin siyaasi waxay waana xusuusnaana go-aanadoodu marka aanay xitaa saameyn sharci lahayn golaha wakiilada, saameyn siyaasadeed bay leeyihin. Waxa golaha wakiilada shacabku kasoo horjeestay madaxweynuhu ku adkaanaysa inuu ka hor yimaado, oo taasi aa keenaysa madaxweynuhu inuu doono inuu golihii ka helo taageera dambe, laakiin qaanuun ahaan awood badan male go-aanka ay soo saaray.
Guudahaanba dhegeystayaal, inta waxay nagaga eeg barnaamijkeennii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan marti inoogu ahaa Guuleed Axmed Dafac, afhayeenka xarunta daraasaadka siyaasadda ee CPA. Qaar ka mid a dhegeystayaasha ayaa intii barnaamijku socday su'aalo weydiinayey. Tan iyo intiinu barnaamijkaas la mida ku kulmayno, waxaan ti kaga tegnaa sidaasii kulanti dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjaro inala socodsiinayay barnaamijkaasi. Wicitaanka dhegeysta halkaad kala socoteenna waa Voice of America.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
waa tahay dhegaystayaal, haatanna waxaynu soo gaarnay xilligii aanu idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da. dhegaystayaal, dhaxaan ku celceliyey maalin kaleba yeelkeeda in maantada la joogo kooxaha ka howlgala warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha uu af Soomaaligu magan u yahay. sababtuna waxay tahay iyaga ayaa idaacadahooda faraha badan uu dadweynuhu dhegaystaa, iyaga ayaa telefishinadooda la daawadaa, dhalaal kasta kolku waagu baryana inta wax akhriyi kartaa waxay u war doonataa wargeysyada ay iyagu soo saaraan iyo baraha internetka ee ay wax ku qoraan. waayo aragnimadu sidayna bartay, qaladba ha ahaadee ereyga uu warfiriyeenku adeegsado ayaa haddiiba lagaga daydaa, oo gafba ha ahaatee oraahdii uu ku tiraabo ayaa lagula tiraabaa iyada oo tu hagaagsan loo arko marba haddii weliga hebel ay afkiisa ka soo baxday. sidaa darteedba waxaa lagama maarmaana in weliyo waliba uu aqoonsado xilka weyn ee uu dusha u riitay markuu doortay, isaga oo afkooda wax ugu tabinaya in kumaankun Soomaali ah oo da' walba leh uu maalin walba dhagahooda ku jiro. si kastaba ha ahaatee, waxaan filayaa in weli la xusuusan yahay barnaamijyo taxane ahaayo hadda ka hor aan halkan ka tabiyey, kuna magacownaa af Soomaaliga iyo warbaahinta ku hadasha, kuwaasoo aan ku soo qaaday ereya dhallinyarada wartabintu ay si qaldan u adeegsadaan. wuxuu ahaa dadaal badbaadinta afka lagaga qayb galayay, ha yeeshee sida dibka caddaatay aan wax badan lagu dheefin. weli sidee bay warbaahintu hawlo shaqo ugu haysaa, waana qalad, maxaa yeelay hawl iyo shaqo waa laba erey oo isku mid ah, sabab laysu raaciyo oo aan hadaltiro ahaynna ma jirto. weli sidii baa looga maqlaa waxaa loogu magac daray iyaga oo u jeeda waxaa loo bixiyey isku midna ma aha. sidii bay weli u yidhaahdaan wuxuu hebel tibaaxay, iyaga oo u jeeda wuxuu hebel sheegay ama yidhi, labaduna isku mid ma aha. sidii baa weli qof saaka sadcaalay iyada oo laga waramayo loo yidhaahdaa, hebel baa saaka goor hore meel hebla u boqoolay, iyaga oo u jeeda hebel baa saaka goor hore meel hebla u tarmaaday, isku midna ma aha. sidii bay weli u yidhaahdaan galabnimo wanaagsan ama subaxnimo wanaagsan, iyaga oo u jeeda galab wanaagsan ama subax wanaagsan, isku midna labadu ma aha. waasatan ay Soomaalidu tiraahdo waxba waxba lagu xusuustaaye, maansayahan la oran jiray Faarax Xuseen Sharmaalke ayaa sidii loo joogay tirintii gabayga iska daayey. maxaa kuugu wacan kolkii la weydiiyeyna wuxuu taxay 16 sababood oo ku qasabtay in maansadaba uu ka shidaad baxo. sababaha middood ayaa ahayd daliil gabay ah, diin iyo xigmado, daacad iyo waano, duraad iyo middaan sharay lahaa duug hadday noqotay inaan dhagaba hadal deeq ahayn baan isaga daayin. yeelkeede maantana waa ereyo hor leh oo aan hawada ka qabtay iyaga oo si aan sax ahayn wararka loogu tabinayo macno ahaan ama naxwo ahaanna u dhaawacan. aan haddaba hoos ugu daadegee بل دحداس أي حيرها الصومالية ميل كميرة وحلق سوق قبتي دون يرو فسح الآن بدأ أقول كل سنة إسه ما لنتي حفتي أي واحد عدد على جوار يستي من دقمة لا ملحك عها سؤاله وارتبيه ويدير أي واحد كميرها ما لقي يابا إن الأول ويا لتان إن مستقبلك دون تاكوك واوين عد سوق قبتان بركاس بكو توابي وارتين دونا إن المستقبل كسيدا كقول سنو رجال الله كأقبره نحو أهانس وتواب قرلا محايا لفلك رجال إيو فالكاليها الدونا اسم الرائي كران مالين كرانا وحان لقى يستوريه كورانا يدور سري قدن بيسي ملحتو يدى دالك أوكرائينا مركز بويري ملحوينها عصب بوراشينكو وحوسيقي إنو ربي دونو ميدوغا يورو إنه حريص دو لياشان يدونا سيدا تيهوري وأوير قرر محايا لي فالكا خبيد إيو فالكاريها دونا اسم راعان مراها سيفها فاهم بي أباهم تهالي عن إلاهدو نحو أهان فالكا صومالي ومروا عاديالو وحوكا هذي لا واحدة تابن كارو أما الدليم ياشا لغو قران كارو سيدا عونيد لسيد توميد سماين نوچين يكوا لميدكا كوا سيداسا يكوا لحيركا فالكاليها دونا وراعكرا سيدا بريسكا وان عونيد دونا أما قوريكا وان لسيد دونا أما بلاركا وي توميد دونتا أما بابوركا وسماين دونا أما مركي أموشو عنوكا وي نوچين دونتا يوحي لمده مر كرانا فالكو واع إعلانات أما واع أوريال وحونا كوساب سنيهي وحين ماان كان لغا قرتمو يهي آن لأركي كارين حبناها أوغادانا لغو دريمي كارين سيدا ربيد ملايين رجين إيا كوا لمدكا بدانانا كوا عين كاسا إريقا دونا أما دونا أما دونتا قدار لغا محراعيو وواع قلت إنا تراهدو وان ملايين دونا أما واع رجين دونا أما وان ربي دونا سيدا درتيد دونتي هرر كأهيد دقمدين لغو قبطينيكي مدحضا أها لغا وريسان هايي وحاكوها بوليدين ويراهدو وانرتين ايا إلا المستقبل كسيداس كوكو ريسانو سيدا وكرانا تشريقي مدحوينها أوكرائينا وليه كورهم هايي وحاو أكيد إنو ويراهدو مدحوينها عصوب بوراشانكو وحو شاقة إنو ربو ماها إنو ربي دونو وحو شاقة إنو ربو ميدوغا يوروب إلى حريص دو لياشان أما واحدة ميدا وحان كانوا لراج دول بمقلا إلا إلا مقلانا عنهبا يدا أولييهي وايهان سوماليا قده هيدا لقد أف سوماليا دكس يدا لغو مدقو أما يدا أو دفع قار أيكو على عاليان حقك هذا الكي قريستا بمركي إلا إيغو لقد أب سوماليغو آد بيهوس وقود عضي محا هدى بلبضع ويرود كهر ليسانو آنكو قونسادي وحويني كما هر ليسنه هذا الترو أياك موغتا هذا الترانا علمي أفتها مدى كما أمانا مركو هوري إريغا لقد وحكسو تيدا اللغة وهو عربي معنيه سنة وأف أفكا وحلقو عنانا معاهي وابدك لغو هادلو ايدادكو اي وحيسوغو شايغان حولهان اي كغد ويهين سوماري اهان وحا او لقما اريغا اف سيدا درتي ان امدها كلا اديك سيدا ايا كلا دواني لبادو دوا اسكو ميدو معنى كليا اي حنبارسيهين سو كلك هادل ترام ما اهان اللي يلاهدو لقد اف سوماريغا ايال او اف سوماريغا او كليا الارنكرو هاديسي وحا اوغو عمبا اهان وقفكو اديك سيغا اريغا شايا كمارم كريم شعر يهينا وحي يكذب بإنو هذا الكيسة سعود حقليه وحا كفران إنو يراهدو لقد صوماليك مركاسنا إريغا أف وأول بواردك كميس وقوتيلي أي ماشا كبحايا إساقا أو كتيران يسان إن دادكيسي أي كدور بلاير ملسيشي ووحكو دلقيايا قرانغا بغيستيال برامي كدقل كي يهدو معانت هالكا إنو توقو وعيوتو دواتك سعو آدن يكون لميلا هدو إبا إدمو
qoraaga axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha intaas hadaanu ku dhaafuno haatana ku soo dhawaada xubintii ganacsiga iyo wariyaheenna xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena ganacsiga. sanadahan dambe waxaa gobolada dalka aad ugu soo batay diyaarado duulimaad ku sameeya magaalooyinka waaweyn iyadoo xaruntooduna ay tahay magaalada Muqdisho. labadii toddobaad ee ugu dambeeyay waxaa ka dhex bilowday tartan u dhexeeya shirkadaha duulimaadka ka sameeya gobolada Soomaaliya, waxaana ay hoos u dhigeen qiimihii ay dadka ku qaadi jireen. Cabdifataax Faarax Fiidow oo loo yaqaan Qalloocow waa maamulka ku-xigeenka shirkadda duulimaadka ee Transom, waxa uu barnaamijka ganacsiga ee VOA u sheegay in 40% ay hoos u dhigeen qiimihii ay dadka ka qaadi jireen.
shirkadda Transom Airways kambanigeeda ayaa wuxuu go'aan ku gaaray inuu qiimo dhimis sameeyo si ay umadana u faa'iideysato. magaalooyinka qiimo dhimista ka sameeyeen waxaa ka mid ah sida Kismaayo, Baydhabo, Beledweyne, Cabudwaaq, Kalkacyo, Cadaado. gobolladaas oo dhan ayaa qiimo dhimis lagu sameeyey.
markii hore qiimaha aad qaadi jirteen iyo qiimo dhimista hadda markaa sameeyeen waxa aad dadka ka qaadaysaan?
markii hore meesha halkan Beledweyne ka qaadi jirnay $115, hadda waxaan ka qaadnaa $85. Kismaayo ahayd $130, hadda $80 la qaado. Baydhabo oo boqol ahayd oo la qaado $50. Cadaado oo halkii $130 ka ahayd $90 laga dhigay. Kalkacyo oo meesha $140 ka ahayd laga dhigay maxaa la yiraahdaa $100. sidaas ayaa qiimo dhimin oo gobolada dhan ayay Transom ku lwaaqday. Beledweynena $85 ayaa laga dhigay.
markii hore inaad qiimo inta la'eg dadka aad ka qaadaan oo qaali ah, haddana aad qiimo dhimis sameysaan, maxay tahay baahida keentay?
bismillah, horta sidaad aad ogtahay reer Hiiraan mar walba dulman yihiin xag siyaasadeed, xag dhaqaale, xag waxaan ku reedaa. maadaama reer Hiiraan in badan soo dulmanayn oo Beledweynena la qaaday $115, Kalkacyana la qaaday $100, ayaan hadda ka dhiidhinay oo waxaan go'aan ku gaarnay inay reer Beledweyne ummadda ay la mid noqdaan oo dad usoo kaco oo ka yani ka danqada la helo. marka waxaa sababay maadaama ay dadku maagi horeto ay dhulka aad u mari jireen oo aysan fahamsanayn ganacsiga diyaaradaha iyo duulimaadyada, halkii aan 20 qofood ku duuli jirnay maanta waxay maraysaa inaan 10 ku duulno. marka sidaas daraateed ayaa shirkadda qiimo dhimistaas u sameysay maadaama dadka ay fahmeen diyaaradda iyo inay leedahay baahida loo qabay iyo faa'iida ay leedahay ogaadeen, ayaan waxaan sameynay ganacsiga maadaama uu xor yahay inaan annagana aan dadka aan ka dhiidhino oon qiimo dhimis u sameyno.
marka magaalooyinka aad tegi jirteen oo aad ii sheegtay, ma jirtaa magaalooyin kale aad qorsheynaysaan inaad dhowaan duulimaadka aad ka bilowdaan?
waxaa kamid ahaa meesha la yiraahdo Bardheere, meesha la yiraahdo Bakool oo ah Xudur iyo Wajid, Buluburdo oon rajeynayna mustaqbalka haddii airborka uu hagaago. meelo badan ay jiro kusoo kordhay duulimaadyada inaan ku darno shirkadda Transom ay sameyso.
maxay tahay waxyaabaha soo kordhiyay xilliyadan dambe duulimaadyada shirkadaha ay ku sameynayaan gobolada dalka ee aanan hore u jirin?
sida aad ogtahay markii laga soo baxaa magaalada Muqdisho oo lasoo aaday Beledweyne wuxuu soo socdaa gaadiidka 3 maalmood ama 2 maalmood oo rafaad badan iyo dhibaato badan maadaama wadada ay burburtay, dhibaato badan ay dadku ku qabeen, riskina uu dheer yahay. ayaan waxaan hindisnay inaan marka laga baxa Muqdisho oo Kismaayo aado kale taqriiban waa 500 kilomitir ku dhawaad 2 isbuuc ayaa mararka qaarkood markuu roob do ayaa loo socdaa. sidaad ogtahay markii laga soo baxo Muqdisho oo lasoo aado Kalkacyo week ayuu qaadanaya baabuurka ama 2 week, waayo wadadii rafaadee roobo jiro, riski badan. waxaa laga yaabaa qofku asigoo aad u jactatsan inuu tago meeshuu rabay. marka baahidii ayaan ka dhiidhinay oon aragnay inaan maxaan ku raada meeshaas ay baahi ka jirta ganacsi oo duulimaadyo ka sameyno. marka Beledweyne iyo meesha Muqdisho kale diyaaradu waxay u socotaa 45 daqiiqo. haddii aad Beledweyne ka baxdo waxaad ka quracanaysaa meesha Muqdisho, Muqdisho oo Kismaayo u duusho yacni waa ka quracan kartaa haddii uu falaydka ku suurto inaad soo noqoto ma kasoo qadada ku soo noqon kartaa. Marka baydhabo kale diyaaradu waxay u socotaa 20 daqiiqo ama 25 daqiiqo gurceel kadaalika. Marka waxaad moodaa xoogay inay dadka fudaysteen safaro fudud ay heleen, kaalimo banaaneed oo ganacsigana looga baahnay duulimaadyada ayaan buuxinay ayaan u arkaa. Taran soom waxay leedahay sidaad ka warhayso 5 diyaaradood oo 4 Fokker 58 ay halna ay jad tahay iyagoo ka howlgala gobolada dalka iyo dibadda oo ah Uganda iyo Nairobi.
Guud ahaan waxaa intaa ku idil barnaamijka ganacsiga ee toddobaadkan. Intaanu ka gaarayno toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane aad buu mahadsanyo barnaamijkaasi nala socodsiin. Iyo haatanna haddii aynu ka nasoo dhinaca barnaamijyada bal heestan nagula raaxaysta.
Codadka Cabdiqadir Xasan iyo Hibe Maxamed ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddii Caweysnimo. Waxaan mar kale hawada ku soo noqon doonaa haddii Alla idma biri saacadda markay tahay xaggiina 6:00 inta ka horreysa. Waxaan dhammaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.